Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, izdanje za 3. februar, dakle emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. U današnjem izdanju jedna studija o Rastku Petroviću i jedna lirska novela, odnosno naši gosti su profesor Petar Jevremović i Bojan Vasić. Zapravo, bit će tu više studija, u fokusu je najviše o Rastku Petroviću, koji je objavio Gramatik iz Beograda, a naš sagovornik je i Bojan Vasić, pančevački pesnik, ali danas ćemo razgovarati o njegovoj prvoj proznoj tvorevini, to jest romanu ili noveli Vlastelinstva, koji je objavio Treći trg iz Beograda prošle godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, dakle imam poseban povod, posebnog gosta, to je profesor Petar Jevremović, a razgovarat ćemo o nekoliko njegovih knjiga, najviše o knjizi Rastko Petrović, Nabori sećanja, koju je Gramatik iz Beograda objavio prošle godine. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste izdvojili malo vremena.
Bolje vas naš.
Vi ste redovni profesor na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Međutim, vi se više decenija, tako bih rekao, bavite fenomenima kulture i književnosti. Našao sam na vašem sajtu, recimo, jedan tekst čisto kao ilustracija koji nosi naslov Joyce i psihoanaliza. A mi danas razgovaramo povodom vaše knjige Rastko Petrović, Nabori sećanja, objavljena je prošle godine. Pomenut ćemo još dve ranije, koje su također posvećene srpskim pesnicima i piscima iz tog međuratnog perioda, odnosno s početka 20. veka. Jedna Momčilu Nastasijeviću, druga Vladislavu Petkoviću Disu. Prva je U potrazi za Nastasijevićem iz 2016. Druga je Disova Noć bez neba iz 2018. Također isti izdavač, Gramatik iz Beograda. Dva uvodna pitanja za vas. Prvo je, otkud kod vas taj interpret poriv da se pozabavite delom ove trojice autora, dakle dvojice avangardnih, jednog iz perioda prve moderne, a to su Dis, Nastasijević i Rastko Petrović?
To je sasvim logično pitanje. Sticam okolnosti, to su tri pesnika. Ako nekako Bog da vremena, bit će još poneki. Izbor je, držim, logičan. Prosto nalazimo se u zanimljivom, turbulentnom vremenu kad mnogo koji mnogo šta trpi, između ostalog trpi jezik. E, ta tri pesnika su izabrana kao početak. Ajde, neću biti originalan, ali nema veze. Pozvaću se na Hegel. On kaže, svi veliki filozofi su savremenici. I ja negde držim da su svi veliki pesnici savremenici. I da je ta linija razgraničenja između nemosti, mutizma i zida jezika invarijanta. Samim tim u ovim pogubljenim vremenima nama može biti upravo važno, između ostalog, da se vratimo izvornim pesnicima, jer se oni nalaze upravo na toj istoj liniji razgraničenja da se odvoja mutizam od artikulacije, od govora, od reči, od smisla. Zašto Nastasijević, zašto Dis, zašto Rastko na početku? Mislim da i to negde smisleno. Nastasijević je redak majstor našeg jezika i onako jedna atipična pojava, ne samo u našoj kulturi. On je čovek koji na najbolji mogući način uspeo da ostvari ideal univerzalnosti bez te nužne, ajde upotrebit ću tu pohabanu formulaciju, palanačke ekstenzije u beli svet. On je, naravno, okusio beloga sveta, ali relativno kasno, kao već uveliko formiran i čovek i pesnik. Što se tiče Disa, on siroma je samo iz muke i nužde putovao. Rastko je tu na jedan drugi način interesantan. Nastasijević je možda uz Njegoša i možda i uz još ponekog, verovatno najbliži čistoj artikulaciji tog nemog iskona i te reči koju tu treba naći. Zašto Dis? Dis je mučena pojava naše kulture o kojoj se mi uvijek i stalno ogrešimo kad god ga pomenemo. Uglavnom je hronično nerazumljen. Što se tiče Rastka, mislim da je Rastko nepročitan. I mislim da je Rastko, neću da kažem žrtva, ali kolateralna šteta recepcije. Da je dosta toga asimilovano u našu kulturu posredstvom recepcije Rastkovoga, ali da je kroz tu asimilaciju podosta toga propušteno, izgubljeno, tim pre što stvar komplikuje činjenica da je njegovo delo nezavršeno. Iako su i Dis i Nastasijević, možemo da kažemo, otišli prerano, Rastko je baš otišao prerano u neko nevreme iz sopstvenog života i istorije, tako da tu imamo dupli problem. S jedne strane nezavršenost njegovog opusa, i to ne samo opusa, nego njegove ideje, koja je valjda trebala da bude vodilja kroz taj opus, a i onda ta vrlo često kontingentna recepcija.
Rekli smo da predajete na Filozofskom fakultetu, na odeljenju za psihologiju, posebno se bavite psihoanalizom i vidi se da odatle dolaze neki od vaših parametara i stručnih referenci za kojima posežete i ovim tumačenjima. Sa druge strane, vi ste predavali neko vreme na Bogoslovskom fakultetu kod nas ovde u Beogradu, poznajete sve te tekstove i to ne samo hrišćanske, jer upravo u ovoj knjizi o Rastku Petroviću ste dali jednu kratku uslovničanu priču, tekst iz hinduizma o Šivi. Kako se sad slažu u vašem tumačenju s jedne strane psihologija, psihoanaliza, sa druge strane, uslovno rečeno, teologija, a primenjene na nešto što je eminentno filološki, odnosno književno-istorijski materijal, to jest književna, odnosno pesnička građa?
Zavisi kako tome pristupimo. Da li je to imanentno književno-istorijska filološka građa? Ili je to zapravo resurse smisla? Mi sve možemo svesti na nešto što nije to. Uvek postoji neki subnivo, nekakav substrat, bioanatomski, subatomski, filološki, kako god hoćete, akribično profesorski. Ali ono čime sam ja pokušao da se bavim jeste sam smisao i način mogućnosti mišljenja tog smisla u okviru resursa koje mi imamo, ali pritom u svest da ne smemo robovati tim resursima koje posjedujemo. Prosto mi živimo u doba koje je preopterećeno znanjima. Čak još više informacijama nego znanjima, ali čak i znanjima. Premalo ima mišljenja. Čak sama ta sintagma nauke o književnosti ima u sebi nečeg u isto vreme i dopadljivog i bizarnog. Prvo zbog toga, naravno ne poričući nikakve nesporne doprinose akribičnog filološkog pristupa književnosti, da se ne lažemo, koliko god to bilo bitno, to je samo predigra jednog čitanja, a čitanje ako nije refleksivno, ako nije ozbiljno, ako nije misleno i odgovorno, ono je nužno promašaj. E sad, zašto psihoanaliza i zašto teologija? Mislim da je odgovor lako naslutiti. Psihoanaliza ex officio, teologija nekako u skladu sa verom, nužno polazi od neznanja i nerazumevanja. Jako je opasno poći sa pretpostavkom znanja i poznavanja, onda džabe čitate. Suština psihoanalitičke situacije je nerazumevanje ili čak nesporazum koji maskira to nerazumevanje. Ja nekako držim da je naše vreme, a valjda i svako vreme, u nesporazumu sa sopstvenim najvećim piscima. I naslanjajući se s jedne strane na psihoanalizu koja metodski i tehnički se upravo bavi tim nesporazumevanjem, istovremeno teologiju koja po logici stvari valjda treba da priča o nečemu čemu je nemoguće pričati i da misli o nečemu što izmiče svakoj misli, onda mu je valjda ispalo nekako svrshovito i nužno da upravo taj okvir, naravno uz hermeneutiku, bude nekakav put kojim ću pokušati prići tim pesnicima i njihovom jeziku.
Još malo bih se dotakao stila vaše analize, to je delom na neki način opet deo metodologije, ali recimo iz knjige koju smo pomenuli, to je Disova Noć bez neba, naravno Vladislavu Petkoviću Disu, i da ilustrujem, vrlo slično pišete, odnosno pristupate i u ovoj knjizi o Rastku Petroviću, citat: različiti su pesnici, Dis stoji po strani, niti je propovednik, niti je zavodnik, niti je čarobnjak, niti je mešetar. Njegova poezija nije poučna, ni zabavna. Bio je prorok, sasvim neobičan prorok. I sanjar. Dakle, ove kratke i zgrovite rečenice koje mene podsjećaju na neku, da tako kažem, poetizovanu ili eseizovanu prozu, i vrlo je dopadljivo i da se čita i tako pomalo, rekao bih, i uzbudljivo. S druge strane, kad se pogledaju vaše reference, sad se naslanjamo na prethodni odgovor, dakle, te neke knjižno-istorijske studije nisu u fokusu, ali su u fokusu ono što bismo nazvali biografskim korpusom tekstova i posebno, recimo, tekstovima koje je pisao sam autor, bilo su to pisma, dnevnici i slično, odnosno neke knjige o njemu, svedočanstva njegovih prijatelja ili savremenika, recimo Rastku Petroviću je to knjiga Aleksandra Deroka, Mangupluci oko Kalemegdana. Pa bih vas to opet pitao, zašto ovako je zgrovit, malo i poetičan stil i najviše naslanjanje na ono što je, da tako kažem, biografska građa?
Pokušao sam da stvari poezije priđem imanentno. Znači, ne sa stanovišta nekakve pozitivističke, od spolja dolazeće na neke druge, kako bih Husserl rekao, regionalne ontologije, naslanjajući se metode i načine. Znači, pokušao sam i samog jezika tim pesnicima da priđem. Drugo, kako moj utisak da su suviše reči, suviše pričanja, suviše naklapanja, to ono Hamletovo reči. Pogotovo je ta akademska akribija ugušena u hiperprodukciji smeća. Prihvatljivog smeća, akademski prihvatljivog smeća, što je najgrđe, negde smislenog, a u isto vreme plitkog i nemislećeg smeća. E zato sam se nekako trudio da malo asketizujem taj stil, odnosno da ga lišim suvišnosti i mislim da tu ima još jedan detalj. U redu, čitanje je važna stvar. Važna pretpostavka čitanja je postojanje teksta koji ćete pročitati. Ali valjda je mene moja struka iskvarila. Postoji nešto što prethodi čitanju, a to je slušanje. Ja duboko verujem da svaki pravi pisac, pogotovo pesnik, vlada tom vrstom alhemije da od čitaoca napravi slušaoca. Recimo, Joyce je savjetovao svojim čitaocima da kada nalete na nešto nerazumljivo, da zažmure i da to naglas govore. Sad, ete, pokušajte da zamislite sebe u situaciji da morate naglas da izgovorite Prustovu rečenicu. Ili da morate tu istu Prustovu rečenicu izgovorenu da čujete i razumete. Stare retorike su imale kao pravilo, kao normativ, činjenicu da je mera trajanja rečenice ljudski dah. E, sad, otud takve rečenice.
Čuli ste prvi deo razgovora sa profesorom Petrom Jevremovićem povodom njegove knjige Rastko Petrović, Nabor i sećanja. Shuck it instead. Don't think we'll get back how we used to. U emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, sledi drugi deo razgovora sa profesorom Petrom Jevremovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu povodom njegove knjige, odnosno studije, o Rastku Petroviću, Rastko Petrović, Nabori sećanja, koji je izdavačka kuća Gramatik iz Beograda objavila prošle godine. Profesor Jevremović, evo, konačno smo došli do vaše knjige, Rastko Petrović, Nabori sećanja. Ja ću samo objasniti, sadrži 4 eseja. Prvi je posvećen ranoj poemi Rastka Petrovića Spomenik putevima s početka 20. I tu su oni inkriminisani stihovi o crnom Hristu, da, koji su tada izazvali, kako bismo rekli, mali skandal, pa je reagovala i crkva u to vreme. Drugi vaš esej bavi se pitanjem porekla na osnovu poeme, odnosno pesme Noć Pariza, treći pesmom Birajući joj jedno ime, a četvrti, zanimljivo, je posvećen jednom Rastkovom crtežu, odnosno fragmentu, na kome se nalazi deo Hristovog lika koji je nastao prema freski Uspenja Presvete Bogorodice iz manastira Žiča. Naravno, ono što je neizbežno, vi tu pominjete i neke druge Rastkove knjige, bila su romani Ljudi govore, Dan šesti, Burleska gospodina Peruna, Boga groma, razume se njegova putopisna proza Afrika. Ali zanimljivo mi je to da vam u analizi nije bila važna samo avangardna poetika ovih pesama, nego njihova psihološka pozadina, gde se razmatra i odnos Rastka Petrovića prema roditeljima, posebno prema majci ili figurima majke u njegovoj poeziji, a to ste povezali u ovom četvrtom eseju analoški sa odnosom, naravno, Hristusa sa Bogorodicom i tom inverzijom upravo u ovoj fresci Uspenje, gde je sada Bogorodica prikazana kao dete, bilo da je to njena duša ili ona sama. Hermeneutički je naravno zanimljivo kako se ovi unutarporodični odnosi reflektuju u poeziji Rastka Petrovića, odnosno zašto su vama bili bitni za njeno tumačenje.
Ti unutarporodični odnosi, ne samo kod Rastka pogotovo, su pružili s jedne strane spoljašnji okvir onome što će biti za njega konstitucija fabule, fabulacija. S druge strane, opet u tom istom spletu porodičnih odnosa, to je, znate, sami bila jedna vrlo darovita porodica koja je dala mnogo zanimljivoga sveta, a opet na nesreću prilično se toga dosta tragičnoga njima desilo. Od te iste porodice dobio dosta simboličkog sadržaja, koje onda on kasnije na svoj način pokušavao nekako da prepeva na jezik svoje intuicije, svojih slutnji ili vremena u kojem je on živeo. Sad, mislim da je važno reći sledeće. Mislim, pojam avangarde, pojam klasike, klasicizma, bilo koje tih pojmova, bilo koji izam, on svakako da ima smisao. I to ne samo istoriografski smisao. On nam negde omogućava da se po tim važnim pitanjima nekako orijentišemo u prostoru, ali pre svega u vremenu, ne bismo li mogli nekako negde da ih lociramo. Ali s druge strane, ako tome priđemo malo ozbiljnije, tamo gde su savremenici, tamo gde vlada savremeništvo, pojam avangarde gubi na smislu. I u tom kontekstu, ok, neko će reći da je to hibris. Verovatno za nekoga jeste. Trudio sam se da izbegnem to određenje, recimo Rastka kao ovakvoga, recimo avangardnoga, recimo Disa kao onakoga ili koga god hoće da je pesnika. Jer ako stvari dovedemo do te već pomenute demarkacione linije između mutizma i govora, tu nema avangarde. Odnosno, tu je svaki govor koji je tvorački, koji je poetički avangarde.
Ja bih naveo nekoliko vaših uvida koji su podsticani za razmišljanje. Jedan od njih, i apropo odnosa prema figurama roditelja ili majke, jeste, na početku ste rekli da je Rastkovo delo nedovršeno, a s druge strane, i on sam, kako ga razumete ili predstavljate, uslovno rečeno nedovršen, u smislu razvoja od deteta, adolescenta, do muškarca, i to onda prepoznajete u različitim njegovim stihovima. Možda malo da to približimo našim slušalcima, na koji način se ta međufaza, stalna međufaza reflektuje. Mislim, biografski to da se nije snalazio, ne znam, sa ženama, da nije uspeo u diplomatiji, da nije već kakav lik muškarca, ali kako to u stihovima detektujete i što je to važno?
A stihovi nam naznačavaju takve stvari. Kao svi veliki pesnici, on se zapravo suzdržava onog direktnog samootkrivanja. Kod njega je kao svakog velikog pesnika jezik važniji od biografije. Znači, on nije bio egzibicionista. On čak nije ni bio, kao što imate one obsesivne autobiografe koji sebe imaju za večitu temu. Ne, on se baveći se jezikom mučio nekim kontinuitetima, pre svega diskontinuitetima, koji su homologni na relaciji njegov privatni život, recimo jezičke strukture koje je generisao. I tako vi možete da vidite jedan nivo inkonzistentnosti koja ne počiva na pukom neumeću, koja ne počiva na nedorađenosti, nego počiva na nečemu mnogo bazičnije nekontinuiranom u njemu. Znači, on je neko biće izgubljeno u sobstvenom gledanju. On je jedno biće koje je potpuno bilo zapanjeno svetom. Ta zapanjenost svetom koja je potpuno preplavljivala i kontaminirala njegove oči, treba gledati njegove opise i čitati njegove opise Afrike ili čega god. Čak i taj crni Hristos koji je ovde toliko sablaza napravio. Zapravo, ja verujem, inicijalno nije bio namenjen tome da ikoga sablažnjava. Ali za kad je to trebalo prevesti u reči, on sam imao sa tim problem. Da ne govorim kakvi su problemi imali drugi kada su to čitali. Ono što bi bila moja teza kada je u pitanju Rastko je da je on zapravo bio čovek koji nikada nije postao u onom drevnom helenskom smislu, a ne muž. On je uvek bio tako nekakav polufabrikat. On je bio jedan osterli, umorni dečak. Njemu je ispred ostvarene vrline u nekom tvoračkom smislu išao šarm i ljubkost, čak nestašluk. Pri čemu je taj njegov nestašluk imanentan njegovom stilu, njegove literaturi. U tom smislu on je odskakao od njegovog društva sa kojim je provodio vreme. On nikada zapravo nije ni bio ni mogao da bude nikakav revolucionarni pisac ili nikakav zagovornik bilo kakve revolucije, ali to bi bilo suviše skaradno i previše opasno za zapravo jednog pueretenusa, za jednog večetog dečaka koji bi mnogo više da bude nestašan nego revolucionar. Ili koji bi kroz tu igru, kroz taj nestašluk, da zakrpi, da zavida sopstvene rane. Jer za razliku od dobrog dela tih revolucionara koji su bili salonski i kojima nije bilo tako lošo u životu, on je dosta rana povukao sa sobom i nekako ih je trebalo krpiti. A on opet nije bio neko ko se herojski suočavao sa tim stvarima, nego je njegovo tvoraštvo, njegova kreativnost bila mnogo više stvar tog mekanog duha.
Pomenuli smo značaj figure majke i to mi je zanimljivo u jednoj fusnoti gde obrazlažete, malo čas ste pomenuli zašto nije mogao da bude revolucionar, da ga je upravo ta obsesija figurom majke ili bliskost te figure je razlikovalo drugih revolucionara kod kojih je bitna figura oca, odnosno autoriteta. I možda, eto baš i da razjasnimo i tu figuru crnog našeg Hrista kako on piše, gde postoji taj izraziti znak muškosti, odnosno obdarenost tog Hrista gde je jasna veza sa, naravno, afričkim totemima, a ne sa hrišćanskim učenjem. I tu mi je zanimljivo da ste na kraju tog eseja naveli pomenuti tekst o Šivi i posebno citat iz Svetog Simeona Novog Bogoslova, pa možda da objasnimo tu vezu sa nečem što na izgled izgleda skaredno, a zapravo nije, odnosno ne treba ga tako tumačiti.
Ja stvarno ne mislim da je to bilo inicijalno namenjeno da bude skaradno. Ja mislim da je to bio njegov naivni, benevolentni pokušaj da sa okruženjem podeli nekakvu svoju slutnju i nevolju. Taj njegov crni Hristos, sve i da je obdaren čime je obdaren, a bio obdaren, jeste u suštini jedan pokušaj poetsko-vizuelne prezentacije nečega što u suštini hrišćanstvu i ondašnjem, a Boga mi bojim se i sadašnjem, nedostaje. A to je putena stvarnost. I to je ta neposrednost očiglednosti prisustvujućeg. Sad, otkud Šiva? Ja mislim da je taj tekst o Šivi, to je jedan segment iz Šiva Purane, to je puranistički tekst koji se vezuje tamo za neke bengalske i slične tantrističke tradicije, na najbolji način upravo očitava ono što je Rastku bilo na vrhu jezika. Najkraće rečeno, možda ljudi nisu familijarni sa tom pričom, Šiva, koji je inače jedan tako vrlo slikovit hinduistički bog, polisemičan, druži se sa frikovima, nekim nakazama, on je tako bog u lošem društvu, a opet jedan bog među retkim, koji je familijaran i sa životom i sa smrću i sa tvorenjem i sa destrukcijom. Bog koji ne zazire ni od čega, bog koji ume da se proveseli, ali bog koji ume i da se naljuti. Bog koji je uvek nag i koji je uvek sav umazan pepelom sa lomača pokojnih. A opet Bog koji je umeo da Boga mi tamo očuka, šikuje i da se krajnje proveseli. Sad zamislite tog i takvog Boga koji je naravno Bog svegoga ništa manje Bog. Ide on tako i dođe do pred nekakvu kedrovu šumu i kaže on i njemu da je tamo u toj šumi prvo stecište najvećih mogućih poštovalaca šive. Sad zamislite mesto gde su poštovalci tog Boga i dolazi sam taj Bog. Oni mu povas da pevaju pesme, oni mu se mole i mnogo su pobožni i mnogo veruju njega. I sad on ode među njih, takav kakav je, nag, musav u pepelu i još, to je zanimljivo u hinduizmu, na sanskritu sinonim je reč znak i falus. I taj znak muškosti koji je ovde sablaznio časne oce, kako Vinaver kaže popa mitu, patrijarha Dimitrija, i on sa istim počne da, izvinete na preciznosti, da mlati pred svima. I šta se desilo u svetu najpobožnijih poštovalaca tog istog Boga koji je do duše mlatio, ali on i dalje taj isti Bog? Su bili sablaznuti, su bili šokirani. Razbežali su se, neke su se žene do duše tu neko uskikotale, ali u svakom slučaju u toj kedrovoj šumi se desio analogni skandalu koje je napravio Rastko. Ljudi su pobjegli od viška stvarnosti. I to stvarnosti koja je s jedne strane apsolutno luminozna, ali koja za to nedozrele ljude suočava sa nečim što je potencijalno opsceno. Kad su ti isti ljudi, mislim da taj deo nisam preveo, otišli kod brame da se tužakaju, da kažu tamo neki besprizornik došao i tako dalje u kedrovu šumu, mi poštujemo Boga, on tu došao da skrnavi brama, i mi je rekao, pa budale jedne, to je bio sam taj Bog, niste vidio čemu se to radi. I otprilike čini mi se da je i ta Rastkova klerikalna opozicija u suštini patila od slične katarakte, mislim, nisu videli, nisu shvatili o čemu se radi.
Puno hvala na ovom, za mene, podsticajnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala vam.
A naš gost i sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti i naravno istoriji književnosti, jeste profesor Petar Jevremović, a razgovarali smo najviše povodom njegove nove knjige Rastko Petrović, Nabori sećanja, koju izdavačka kuća Gramatik iz Beograda objavila prošle godine.
Eko. MTS, top ponuda bez granica.
Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se! Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, moj sagovornik i gost takođe je Bojan Vasić. Mi ćemo razgovarati o njegovom prvom romanu Vlastelinstvo, koji je Treći trg objavio prošle godine. Bojan, dobar dan, dobrodošao.
Pozdrav, Saša.
Mi smo razgovarali o tvojoj prethodnoj pesničkoj knjizi Toplo bilje pre dve godine, ako se ne varam. Ti si poznat naravno kao renomirani naš pesnik. Dakle, imaš ukupno 8 autorskih i jednu knjigu izabrane poezije, no bih predložio da ovaj razgovor počnemo nečim što su primetili neki članovi Ninovog žirija, a to je transfer pesnika i pesnikinja u prozne autore, mada je to u suštini proces koji postoji makar od 90. godina. Ajde da pojednostavim, barem su dva tipa motivacije za autore koji su se opredelili da iz poezije pređu u prozu. S jedne strane je to naravno izazov proznog izraza, s druge strane je to izazov, da tako kažem, boljeg društvenog i izdavačkog statusa na našoj sceni, odnosno u našoj sredini. Šta je bila tvoja motivacija da napišeš jedan roman koji je lirska proza, pričat ćemo o tome, ali da se okušaš u jednoj potpuno novoj književnoj vrsti?
Pošto promenu statusa nisam još uvek osetio, nadam se da će do toga doći, da vidimo kako to izgleda. Mogu da kažem, nadam se da nije reč o transferu, jer kad se kaže transfer, to nekako izgleda prešao si iz Juventusa u Real Madrid i nema povratka. To znači da sam potpuno prešao na prozu i odustao od poezije, a nadam se i mislim da to nije slučaj. I eto, namjerno sam objavio dve knjige prošle godine, jednu poetsku, drugu proznu, da ne bude da je to bio pravi transfer. I možda bi bolja reč bilo neko širenje. Širenje sad u domen proze i ovo to što si rekao, iskušavanje proznog izraza. E sad, ne znam ni to koliko je ova knjiga, možda jeste roman, ali nije do kraja prozna. I ovo je širenje lirskog sa stiha na prozni izraz, iskušavanje prozne rečenice, i meni je pisanje Vlastelinstava bilo jako slično iskustvu pisanja knjige pesama, samo što sam mogao više da se igram jezikom na jedan drugačiji način i bio sam slobodniji, imao sam veći zamah, jer ti ne možeš da širiš u poeziji, mislim možeš u principu, ali ovde te proza vuče da širiš pesničku sliku, to jest da nižeš pesničke slike na 2, 3, 4 strane jednu za drugom, što mi je bilo izuzetno zanimljivo da radim.
Ja i prepoznajem Vlastelinstvo kao neki spoj s jedne strane lirske proze, s obzirom na dominantnu funkciju jezika, ne da fabulira i konstruiše fabulu, nego upravo vrlo slično je poetskoj funkciji jezika, ali s druge strane veoma jasan i taj bildungsnarativ, gde taj, nazovimo ga glavni lik, koji nije narator, ali jeste u fokusu tvog teksta, njega pratimo određeni broj godina tokom 90-ih, kako odrasta u porodičnom pre svega u okruženju, pa su tu vezane, možemo to nazvati posebnom dimenzijom, rana erotska iskustva, odnosno ljubavni užici i jadi, ali zanimljivo mi je u tom formalno-stilskom smislu način na koji se koncipirao tekst kroz pasuse i kroz nenaslovljena poglavlja. Ti pasusi su sastavljeni ponekad od jedne, ponekad od dve ili tri rečenice, što stvara jedan poseban ritam i prilikom čitanja. Tu takođe prepoznajemo, to me asociralo na toplo bilje, nekoliko godišnjih doba, doduše ne u okviru jedne godine, nego više godina tokom 90-ih. Zašto baš taj period i naravno 90-ih?
Ovo je moj prvo okušavanje sa prozom. Jako je teško, bar meni bilo, izaći iz onoga što se zove lirski subjekt i ne pisati s pozicije lirskog subjekta, i mislim da taj narator, koji je neka autofikcijska instanca između lirskog subjekta, naratora, glavnog junaka, koji nije potpuno formiran zaista prozni junak, to mnogo diktira kako će izgledati sama knjiga. Ta instanca meni bila jako bitna i pokušavao sam da se udaljim od čistog lirskog subjekta, ne uvek uspešno, a s druge strane ne uspešno zato što nisam to uvek smatrao kao grešku, ostajanje na tome. Tako da to u mnogome diktira samu kompoziciju, jer to jeste bildungsroman, i to je bildungsroman u smislu ne samo odrastanja, nego i prelaženja sa jedne forme na drugu. I bildungs samog junaka, tipa junaka, bildungs proznog junaka, a ne samo tog naratora kao lika u delu. I zato je, mislim, struktura mnogo više lirska nego narativna. I pomenuo si tu, ne bih nazvao fragmentarnom baš strukturom, ali to je kao da pišem ti pasusi, kao da pišem zasebne pesničke tekstove, koji se onda uklapaju ne više u zbirku nego u poglavlje, ali sama ta poglavlja nenaslovljena, koja su neka onako labava poglavlja, tako da kažem, na isti način su uzglobljene u knjigu, kao što su ti pojedinačni pasusi uzglobljeni u njih. Tako da može da se reći da je to opet pesnička i kompozicija ove knjige.
Ja bih sad navio jednu ilustraciju da vidimo stil ove lirske proze i neke neočekivane slike, ponekad i pojačane efekte. Možemo to sa bilo koje stranice. Meni je posebno jedna slika tu se urezala i zato ću navesti ovaj pas, odnosno deo. Stvarna je boja listova repe i način na kojim kičma pukne pod prstom, stvarna plesan šljiva zaboravljenih u suvoj travi i očajni strah pasa koji laju na daleki zvuk, grmljavinu ili pucanje pušaka, sakrivajući se jedni iza drugih u dignutoj prašini. Dakle, ovo pucanje listova repe, odnosno taj deo lista koji je asocira na kičmu, vrlo jedan plastičan, pa čak i izvučan efekat se ovde, bare meni, tokom čitanja javi, i prosto vidimo tu veoma veliku bliskost ili sraslost, da tako kažem, subjekta percepcije sa prirodom, okolišom, koji je jedan seoski ambijent. Ali sad bih pomenuo jedan primer gde je jak efekat ostvaren, ali nisam siguran koliko se može povezati sa ovim subjektom percepcije. Opet u narednom pasusu gde pišeš oštrina čokota koji štrče iz oranja, porediš ih sa krutim udovima leševa, što jeste jedna drastična slika, ali ne znam koliko pripada tom saznajno iskustvenom uglu samog junaka, da li je video u tom trenutku leševi i koliko su oni kruti. Tvoj fokus ovde na ovu igru, odnosno sitan ples prideva i prirodu neobičnih poređenja, kakva je bila njihova funkcija a posteriori gledano da začude, uplaše, iznenade, zašto baš takvi?
Evo sad kad pričamo o proznom stvaranju, sad tu ima različitih vrsta izmišljanja i istraživanja građe, domišljanja. I jedan, mislim da je jako specifičan poduhvat, pisati o sećanju. I naročito o sećanju koje sad treba da opiše sve detinjstvo. I ja sam namerno nekim rečenicama nagoveštavao koliko je to zaista izmišljanje. Ti pokušavaš kroz sad svoju rečenicu, koja je rečenica pesnika, odraslog čoveka, da na neki način sugerišeš i sebi i čitaocu neke osjećaje i neuhvatljive stvari koje misliš da ih se sećaš. Sad je pitanje koliko jezik proizvodi nove stvari, a koliko se zaista uspevaš ti da se vraćaš u neku autentiku tog doživljaja. I mislim da je povratak na tu autentičnost nemoguć. I mislim da je autentično reći u tekstu da je to nemoguće i da samim tim sam tekst postaje autentičniji, jer je doživljaj onoliko autentičan koliko si ti sposoban da mu se približiš, a nisi. I sad to sa leševima što si pomenuo, kao i ono prethodno sa kičmom, to su vrlo neki plastični, kogod je brao repu za svinje zna da to tako zvuči, da to tako izgleda, ili bar meni tako izgledalo. Ali opet sam pokušavao da, mislim da u dečijem svetu postoji jako puno nestvarnog. i jako puno mešanja, ne bih se to nazvao uopšte nekim magijskim realizmom i išao na tu stranu, ali prosto ono što se čuje u vestima, ono što se sanja, ono što se čuje, a ne razume se, vidi se na nekim neočekivanim mestima. I možda ja to nisam video tad, ali ja smatram da bi bilo tačnije da to što sam napisao, nego kako se ja sećam da sam to zaista video. Nije bitan efekat, da li je ta slika drastična ili nije. Pokušao sam da dam kompleksnost dečijeg sveta u kom je nesvesno mnogo snažnije od svesnog, a jedno i drugo su prepleteni sa perceptima. I taj percept koji je tako stvoren je neki maltene polumagijski začudni svet u kojem je dete izgubljeno. Jer sve što percipira je novo, sve što čuje novo, i pitanje je kakav smisao to ima, a mora da mu se istog trenutka da smisao. I sad stvaranje smisla u tom trenutku ja pokušavam da dam kroz neku metaforiku pesničke slike.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Bojanom Vasićem o njegovom romanu Vlastelinstvo. I u završnom delu emisije Gutenbergov odgovor slušamo nastavak razgovora sa Bojanom Vasićem, pančevačkim pesnikom i eto od prošle godine i proznim piscem, o njegovom prvom romanu Vlastelinstvo. Naravno, tvoj roman ili lirska novela upućuje na određeni socijalno-istorijski kontekst, ali tu se poslužuje jednim postupkom, da tako kažem, sfumata, odnosno stvaranje jedne namerne neodređenosti, gde određene sugestije, recimo kada se junak, odnosno lik, obre, to je sam početak 90-ih kod svog ujaka, ako se ne varam, u garaži. Mm-hmm. To je vreme prvih izbora, tu je postar jednog bradatog čoveka koji očigledno izazvao poverenje kod ujaka. Pa onda malo kasnije tu su svežnjevi novčanica koje junak nosi. Dakle, to nas podsjeća na hiperinflaciju tih godina. Malo opet kasnije iznenadni dolazak više ljudi kod dede koji govori jekavicom, dakle koji on prividno napustio, pa onda još kasnije sirena za vazdušnu opasnost, pa se onda pominje i Vukovar u jednom kontekstu drastičnom, što je upućivanje na početak rata i tako dalje. Zašto si ovaj socioistorijski kontekst učinio pomalo ovako zamagljenim i dostupnim preko posljednjih signala?
Ako se sad posmatra ovo kao, što smo rekli, jedna bilnog znaracija, ja namjerno gledam da je čak i stil drugačiji od početka knjige do kraja. I polako naracija postaje sve manje pesnička, sve više prozna, kad se krećemo, na primjer, kad tih posljednjih 3-4, ajde da kažem, te deonice poglavlja nego što je na početku. I sve ono što je bliže baš ranijem detinjstvu, meni se činilo da bi bilo potpuno neautentično da dam razmagljeno. Jer taj narator tad nema 17 niti 27 godina, nego 6 ili 7. Ono što je njemu bilo apsolutno nejasno, činilo mi se kao jako velikom stilskom greškom da čitaocu ili naratoru bude toliko jasno, s jedne strane. S druge strane, činilo mi se da to nagoveštavanje čini te stvari interesantnijim. I da u toj igri pogađanja u koju čitalac može tako da se navede, da će ući u isti taj položaj otkrivalca u kojem je narator kad se susreće sa svim tim pojavama. Neobičnost 90-ih za dečju percepciju, sve je novo. Prvi put padne sneg, to je čudo koje se dešava, ali iz perspektive starijih to je najnormalnija pojava. E sad, sve te stvari koje su se dešavale 90-ih, koje su se i odraslima dešavale prvi put, dečaku su iste kao sneg i on ih otkriva na isti način. Ne samo što je obično neobično, neobično postaje na neki način obično. I mislim da je ovako daleko zanimljiviji jer te teme su toliko puta ispisane, ne samo književno i publicistički, i time smo i dan danas okruženi u raznim diskursima, i mislim da bi nekako bilo potpuno nepotrebno i da će svi prepoznati tačno o čemu se radi.
A meni su, Bojane, u tvom romanu Vlastelinstvo najupečatljivije dve epizode pri kraju romana kada ima više razmagljivanja. Dakle, jedna se dešava za vreme badnje večeri, dočeka i posebno pojava jednog lika, ako se ne varam, koji je označen nadimkom Slepac, koji je jedini tu naoružan, koji agresivno nastupa, uvredljiv prema drugima, koristi se psovkama, bio je pozivar tokom 90-ih, očigledno patološki tako lik, nerazjašnjenih sve motiva, koji čak u jednom trenutku na kraju, on je tu došao da se počasti, popije rakiju, mada je već bio pripit, kaže da bi, kao da priziva novi rat, kaže da bi u slučaju novog rata pobio tu članove porodice, pa onda to glavni lik i zamišlja. I druga scena je klanje svinje, u kojem i junak koji sad već malo odrasli adolescent učestvuje, što je već sam po sebi jedna dramatična scena i odbojna, što je mene podsjetilo bar na dva druga primjera također vojvođanskih pisaca, recimo na priču Mihajla Spasojevića još početkom 2000-ih, i svinje ubijaju zar ne, i drugo je malo kasnije kod Uglješa Šajtinca u romanu Walk On, gdje također ima primjera svinjokolja. Nije nimalo slučajno, rekao bih, što svi vi pripadate vojvođanskom miljeu. Zašto si baš se opredelio za ove scene, kako se ih oblikovao, da li je tu bilo neke biografske podloge?
Biografska podloga je apsolutna. I sad, kako kaže Bukovski kad su ga pitali da li su njegovi romani izmišljeni ili ne, rekao je da je tu 95% stvarnog i 5% izmišljenog. E sad, ono što Bukovski nije rekao, to je da ti 95% u stvari pripada manjem od 5% onoga što se njemu zaista dogodilo. I da 95% čovjek tog biografskog materijala doživljenog odbaci. I onda je pitanje zašto je baš tih 5% koji su se našli u knjizi. Što znači da zato što se nešto desilo nije opravdanje da se nađe u proznom delu. Potka jeste biografska. A zašto se to tu našlo? Učinilo mi se, osim što su tu meni bili neki zanimljivi i traumatični i formativni događaj koje sam želeo da navedem. Znači, od početka gde se govori kroz fotografiju u prvom poglavlju, u drugom ili trećem odeljku, ne sjećam se sad koje je to, govori se o knjizi i odnosu prema rečima, odnosu prema nekom kakvom takvom književnom diskursu i kako to utiče na posmatranje stvari. Isto tako mislim da su i ovi događaji bili formativni u tom Bildungstoku i nisam želeo taj ruralni svet i sve djetinjstva često mogu da zapadnu u zamku da budu suviše nekako bukolički napravljeni. I mi uvek se sećamo detinjstva kroz neke ružičaste naočare. Ja nisam želeo to da stavim, jer mnogo je bilo ružnog i mnogo teškog i negativnog i u tim godinama i u odrastanju svih nas, i želeo sam na neki način koji bi bio dovoljno sugestivan da to dočaram. I sad mogao sam da izaberem i neke druge događaje, ali sam izabrao ove, jedan zato što govori više o tom društveno-političkom kontekstu i da dam komentar svoj kroz događaj, a ne kroz eksplicitan komentar. A taj svinjokolj, opet postoji jedna klasna dimenzija isto u knjizi, koje naravno tada nisam bio svestan, to je umetnuto iz moje kasnije perspektive, ali to ne znači da to nije bilo stvarno tada. Ta dva konteksta o kojima sam želeo da govorim, hteo sam da ih predstavim na najupečatljiviji mogući način, a da to ima biografsku potku. I to su te dve scene.
Ti se odlučio da baš završna epizoda, ili pretposlednja tačnije, tvoj lik poseti Bosnu, dakle onaj deo Bosanske krajine, odnosno okoline Mrkonjić grada, to je selo Ždrnje, odakle poreklo makrdela njegove porodice. Tu sa svojim rođacima odlazi u planinu, seku drveće, tako opet jedan susret sa drugačijom konfiguracijom prirode. Ali mi je zanimljivo kada se tamo nađe, prvo kroz prozor automobila vidi orla, onda kasnije tu preskače omamljenu jednu zmiju i u daljini vidi kako i vukovi pretrčavaju, čak i neke sokolove, kao jedan gotovo zoološki vrt u prirodi na otvorenom. A sad si me podsjetio da počinješ ek frazom, odnosno opisom jedne porodične fotografije, i kasnije kroz 90. kao da si zatvorio ovu priču sa porodičnim poreklom. Eto, zašto taj iskorak van matičnog ambijenta gde se manje više sve odvija, i posebno ovi prizori uzbudljivi iz prirode?
Pa osim što su ti prizori bili izuzetno uzbudljivi dečaku, koliko god je odrastao na selu, nije odrastao u toj vrsti sela, nego u jednom pitomom, jako besprirodnom, veštačkom, ušorenom vojvođanskom selu. To je opet deo tog Bildungstoka. Znači, sa jedne strane imamo opet kao komentar na istorijsku situaciju 90-ih, jer ta situacija intruzivno sve vreme ulazi u taj svet. Ljudi koji su došli iz tog sveta, bukvalno sa televizije, samo se pojavljuju jednog dana na tvom kućnom pragu, i sad povratno ti odlaziš kod njih. Ti odlaziš u taj svet. S druge strane, govorimo o tom porodičnom poreklu koje je umotano u taj vojvođanski ambijent i u jednu na kraju klasno intoniranu priču. Ali ovde je sad jedno dublje poreklo. Jedno poreklo koje je kroz prisustvo pradede, kroz prisustvo dede, kroz prisustvo te zajednice u kojoj se odrasta, je uvek prisutno, ali je prisutno u nekom drugom i trećem planu. I sad je ovo iskorak u istraživanje tog plana kao jednog potencijala. Opet da ti postaješ svestan sebe čega si ti deo i odakle potičeš u nekom dubljem smislu. I sad to je jedan prostor koji je isto opisan nizom i predratnih i posleratnih pisaca, i prosto ovo je sad jedan drugačiji, moderniji doživljaj tog prostora, a u njega bi moglo sad da se porine u ta vrata od utrobe, u taj gluvi barut koji stoji iza toga. Prosto ovo je kratak roman i sve je kratko zagrebano. Ja sam pokušao da dam što više tih kompleksnih planova koji čine naratora kroz određene, tako da kažem, žanr slike.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naš sagovornik i gost emisije Gutenbergov odgovor bio je Bojan Vasić, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Vlastelinstva, koje je prošle godine objavio Treći trg iz Beograda. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 3. februar. Danas ste mogli da čujete profesora Petra Jevremovića, s kojim smo razgovarali o Rastku Petroviću i drugim avangardnim i modernističkim pesnicima našim. I Bojan Vasić je bio naš gost, razgovarali smo o njegovom prvom romanu Vlastelinstva. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, kao muzički urednik bio je Predrag Vasić, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.